Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am plăcerea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ne dorim să ne dezvoltăm continuu și lucrul acesta l-am spus adesea la emisiunea Educație pentru viață. Însă, de data aceasta vom vorbi despre dezvoltarea personală a preșcolarului. Nu doar cei mici au nevoie de dezvoltare, adesea am comunicat, am transmis lucrul acesta și am realizat emisiuni în ceea ce privește dezvoltarea personală a părinților. Iată că a venit timpul să ne ocupăm îndeaproape de cei mici. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Monica Necula, consilier dezvoltare personală. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Deși, așa cum aminteam în introducere, la emisiunea noastră am avut multe teme care privesc în mod direct dezvoltarea personală, nu am vorbit poate în general despre importanța dezvoltării personale atât de mult în ceea ce îi privește pe cei mici. Și mă bucur că dumneavoastră ați venit cu o experiență în spate legată de consilierea pe dezvoltare personală, dar și cu ceea ce înseamnă formarea în calitate de profesor pentru învățământ primar și preșcolar. Ați lucrat ca și cadru didactic o vreme. De asemenea, ați adus cu dumneavoastră câteva aspecte foarte concrete legate de ceea ce învață cei mici la momentul acesta despre dezvoltarea personală. Însă, până vom ajunge acolo, haideți mai întâi să clarificăm ce înseamnă dezvoltare personală și cum se întâmplă lucrul acesta în dreptul copiilor, respectiv a preșcolarilor.
Sigur, conceptul de dezvoltare personală este unul destul de vast și a pătruns pe piața din România relativ de curând. Deși la nivel internațional există conceptul de foarte multă vreme, a fost de pe vremea lui Aristotel, de exemplu, există scrieri în sensul acesta, la noi a pătruns mai greu. În perioada preșcolară, în momentul acesta nu există o programă bine stabilită sau activitățile de dezvoltare personală nu există ca și activități curriculare. Asta nu înseamnă că ele nu se întâmplă, că în învățământul preșcolar nu facem dezvoltare personală. Din contră, toate activitățile din grădiniță au în vedere și acest obiectiv, a dezvolta copilul. Ce înseamnă dezvoltare personală? Înseamnă, de fapt, creștere, înseamnă evoluție de la un nivel de dezvoltare actual către unul superior, prin diverse activități educative.
După cum spuneați, a devenit foarte interesant acest concept de dezvoltare personală și, așa cum aminteam chiar în introducere, mai multe dintre emisiunile noastre, dintre cărțile pe care le citim, sunt despre dezvoltare personală. Lucrul acesta nu a constituit un subiect de foarte mare interes înainte de anii 89, de exemplu. Nu însemna că nu aveam nevoie de dezvoltare personală, ci nu se punea foarte mult accent pe lucrul acesta, cel puțin în termenii despre care amintim noi astăzi.
Așa este și nici literatura de specialitate nu exista practic la noi. Asta nu înseamnă
nu erau traduse
că nu se făcea dezvoltare personală. Nu înseamnă că dezvoltarea personală se rezumă la cărți. Din contră, cumva consider că a te dezvolta înseamnă a depăși cumva paginile cărții și de a pune în practică ceea ce ai citit acolo. De a te plasa pe tine în contexte diferite în care să te descoperi. Practic, dezvoltare personală înseamnă autocunoaștere, înseamnă comunicare, și înseamnă autocontrol, a ne gestiona emoțiile, a le cunoaște, în primul rând.
Este interesant ceea ce ați spus, că nu înseamnă doar să citești cărți, pentru că adesea există persoane care, după ce au citit o serie de cărți pe tema aceasta, dezvoltare personală, au impresia că deja au ajuns la un stadiu ridicat al informațiilor pe care le dețin cu privire la acest aspect și au cheia succesului pe dezvoltare personală, încearcă și să îi instruiască pe alții, însă, așa după cum spuneați, experiența contează în primul rând, dacă chiar practici ceea ce ai citit. Ori lucrul acesta nu se întâmplă așa dintr-o dată.
Nu, ar putea deține cheia, într-adevăr, dar la nivel teoretic. Dar, după cum știm de la teorie la practică, de cele mai multe ori există o diferență mare și ține de fiecare dintre noi, de abilitățile personale, ține de temperament, dacă putem să ieșim un pic din zona de confort și să facem un pas în necunoscut către a ne descoperi pe noi înșine altfel decât suntem la momentul respectiv.
Amintesc despre faptul că cei mici, deși nu au o disciplină cu titlul acesta, dezvoltare personală, ei totuși se ocupă de acest aspect al dezvoltării personale. În mod concret, care sunt disciplinele pe care le fac astfel încât să asimileze aceste noțiuni de care au nevoie?
Având în vedere că dezvoltarea la acest nivel de vârstă se întâmplă prin intermediul jocului, orice activitate implică joacă și dezvoltarea personală presupune joacă. Astfel, avem în grădiniță activități educative care implică desenul. Prin desen, copilul se exprimă pe el însuși, poate fi un mijloc de relaționare cu cei din jur, poate fi un alt limbaj pe care îl folosește și poate atrage atenția părintelui că emoțiile pe care n-a știut să le exprime în cuvinte le pune pe hârtie și atunci și părintele la rândul lui ar trebui să fie pregătit să, în primul rând, să îi le recunoască, să-și găsească timpul necesar pentru a relaționa cu copilul.
Adică am putea spune că desenul, de exemplu.
Desenul este unul dintre mijloacele de dezvoltare personală, sigur. E o tehnică care se folosește.
Care se folosește fie la școală.
Se folosește și în învățământul primar.
Se
folosește
și acasă.
Și acasă, sigur că da. În plus, există diverse cursuri organizate extracurricular prin care părinții își pot antrena, ca să zic așa, copiii la nivel emoțional astfel.
Însă, părintele care constată că propriul copil nu are absolut niciun talent în ceea ce privește desenul sau, în general, în domeniul artelor, trebuie să-și facă griji, să considere că nu și-a făcut suficient de bine treaba părintele, de nu se poate exprima astfel copilul prin artă.
După cum am spus, este un mijloc de exprimare și nu este vorba despre talent. Un copil desenează pentru a se exprima pe el însuși. Faptul că are sau nu are talent este cumva secundar și nu asta ar trebui să ne intereseze. Bineînțeles, dacă este talentat și poate face o carieră din asta, cu atât mai bine. Dar la nivelul acesta ne interesează ca el să comunice și astfel cu noi.
Deci nu ar trebui să existe preocuparea pentru talent în mod special.
Dacă se descoperă lucrul ăsta, cu siguranță că există. Trebuie încurajat și cultivat.
Și tocmai pentru că vorbim despre exersarea aceasta în timp, da? Despre exprimarea emoțiilor, a trăirilor prin intermediul desenului, ca un joc până la urmă între educator și copil, între părinte și copil de asemenea, prin exersare s-ar putea la un moment dat chiar să reușească și să transmită mult mai mult decât ar face-o dacă nu ar practica lucrul acesta.
Dar eu vorbeam exact despre activitățile pe care un părinte le poate face împreună cu copilul seara înainte de culcare, de exemplu, sau într-un mediu în care îl simte oarecum neadaptat sau în care copilul nu dorește să vorbească despre el, vezi că este supărat și nu vrea să vorbească despre emoțiile lui, poate fi un mijloc de manifestare.
Și la momentul acela îl lași doar să deseneze fără să exprime ceea ce a vrut să transmită prin desenul respectiv sau indicat este să comunici cu el pe baza ceea ce a încercat el să...
Dacă are dispoziția necesară, comunicăm și prin cuvinte, bineînțeles. Încercăm să exprime, de exemplu, ce emoții vrea să exprime acolo, să ne explice în ce context am mai trăit emoțiile respective, putem iniția un dialog, însă dacă nu este pregătit și în momentul acela este singura lui formă de exprimare, îl lăsăm să se exprime astfel.
Poate părintele să inițieze acest joc? În sensul că el să începe să înceapă să deseneze părintele?
Este de dorit.
Este de dorit
să inițiem și noi, în calitate de adulți, astfel de momente. Este bine să fie obișnuit, să aibă un colțișor al lui, în care să aibă culorile pregătite, creioane colorate, acuarele, diverse tipuri și chiar și de suprafețe pe care să deseneze. Poate desena pe sticlă, poate folosi hârtie. În funcție de starea lui, poate alege să se exprime diferit. Și atunci, dacă el există undeva pe o masă, în camera lui, de exemplu, sau în sufragerie, pe unde trece toată lumea și are acces la colțișorul respectiv, de ce nu? El va putea, la momentul în care simte, să meargă acolo și să se exprime astfel.
Ce facem când simte nevoia să se exprime pe perete? Și peretele nu este o suprafață adaptată acestui mod de exprimare
a desenului.
Deci, până la momentul acela, iată, da. Există experiența aceasta în dreptul multor părinți care abia au amenajat apartamentul, locuința și copilul începe să picteze pereții. Sunt unii care acceptă lucrurile acestea în calitate de părinți, înțeleg faptul că își exprimă emoțiile prin modul acela de joc, prin joc, prin desen. Sunt alții care sunt de-a dreptul frustrați pentru că au investit în amenajarea locuinței și iată ce daune face copilul.
Tendința, într-adevăr, la nivelul copilului este aceasta, de a se exprima liber. El nu știe că acela este peretele în care părintele a investit nu știu cât să-l coloreze în cea mai actuală nuanță și așa mai departe. El vrea să se exprime, este modalitatea lui de a se exprima. Acum depinde de fiecare părinte în parte și de limitele pe care le setează fiecare pentru copilul lui. Până la urmă, de aceea, când vorbim despre dezvoltarea personală a copilului, cred că este indicat să discutăm și despre dezvoltarea personală a părintelui. Și cred că odată cu societatea actuală, în care devenim părinți la vârste mai înaintate decât au devenit părinții noștri, deja suntem dispuși, mai deschiși către experiențe noi, suntem mai atenți la copiii noștri și, da, poate fi o formă de exprimare și asta. Și cunosc părinți care permit, chiar au creat în casă un astfel de perete pe care copilul se exprimă, au și scărițe pe care se poate urca să deseneze un pic mai sus decât nivelul la care se află la momentul respectiv și așa mai departe.
Deci trebuie să luăm în calcul această nevoie a copilului de explorare, de experimentare, de exprimare și să îi creăm un cadru adecvat pentru a nu-i genera frustrare prin faptul că nu îndeplinește așteptările noastre să respecte investiția pe care noi am făcut-o. Da, îi creăm un colțișor, cum spuneați, un perete, poate.
Ajungem la o negociere, oarecum, prin care să îndeplinim și nevoia copilului de a se exprima astfel și în care să fim și noi mulțumiți că ne este protejată investiția, oarecum.
Cine îl ajută pe copil în dezvoltarea aceasta personală? Iată, am amintit despre părinți. Este clar că e nevoie de intervenția, de implicarea părinților. La momentul acesta există, n-aș putea spune neapărat extreme, dar două tendințe. Și anume, fie să fie foarte implicați părinții și să o consideră ca o prioritate cu adevărat aceasta de a se ocupa de copil, de copii. Sunt mame care dedică o parte bună din timpul lor, în etapa aceasta de dezvoltare a copilului, se retrag de la slujbele pe care le aveau solicitante și se dedică dezvoltării copilului. Și sunt De asemenea, părinți care încredințează copilul sau copiii altor persoane de încredere, pregătite, care pot să susțină dezvoltarea copilului.
Așa este. Este opțiunea fiecăruia, până la urmă, dar este extrem de important ca mama să fie alături de copil cât mai multă vreme. Este, iar dacă alege să meargă la birou mai devreme decât perioada de 2 ani în care ar putea rămâne lângă micuț, este foarte important să petreacă timp de calitate la întoarcerea acasă. Mă întrebați cine se ocupă de dezvoltarea personală a copilului? Se ocupă cei care interacționează direct cu ei, cu copilul. Se ocupă mama, se ocupă tata, se ocupă bunicii și în condițiile în care copilul rămâne peste zi cu o bonă, este bine ca părinții să-i transmită sarcinile respective pe care le au în vedere ei referitor la dezvoltarea personală, să le transmită bonei și să se asigure că sunt îndeplinite.
Mă gândeam la ceea ce spunea un alt invitat pe care l-am avut, medic psihiatru pentru copii, în legătură cu această problematică a lipsei mamei înainte de 2 ani și cât de mult îl afectează pe copil despărțirea de mamă în perioada aceea. Oricât am încercat noi să înlocuim prezența mamei cu prezența unei bune, a unei rude apropiate, pentru că are nevoie copilul de un atașament securizant, de prezența mamei în mod special, așa că aș vrea să nu înțeleagă ascultătorii și telespectatorii noștri că ieri am spus ceva și astăzi venim cu o altă informație, cu o altă opinie. Lucrurile rămân la fel, da? Este importantă prezența mamei.
Este
însă există părinți,
mamei.
Pentru că dumneavoastră promovați dezvoltarea personală, în mod special, există părinți care vor să se dezvolte pe direcția aceasta profesională și nu își permit sau nu vor să accepte că 2 ani de zile vor rupe din această evoluție a dezvoltării profesionale pentru a se dedica propriului copil. Lucrul acesta nu putem să îl îmbrățișăm, dar nici nu-l putem nega ca
este
fiind
o realitate,
da?
A zilelor noastre.
Și fiecare suportă consecințele alegerilor pe care le face. Dar aceasta este realitatea. Sunt părinți care iau decizia respectivă și au pe cineva care să îi înlocuiască. Deci ar putea să, exact cum spuneați dumneavoastră, să existe niște reguli pe care părintele le respectă și de asemenea persoana care se ocupă în mod permanent de copil în lipsa părintelui ar trebui să aibă aceeași
abordare,
condită, practic.
Aceeași condită. Așa este.
Astfel încât să nu-l pună în dificultate pe copil, să nu știe exact care sunt...
Da, ar putea deveni bulversant pentru
exact.
El. Îmi vine în minte o carte scrisă de Jacques Salomé. Se numește Mami, tati, mă auziți. Este foarte sugestiv titlul și o recomand tuturor părinților care sunt preocupați de educația copiilor lor și de a se educa pe ei înșiși pentru a face educație de calitate copiilor. Pornește de la autorul, de la gestică, de la toate comportamentele și gesturile pe care le facem cu ajutorul corpului și prin intermediul căruia copilul ne transmite, pe care le consideră tot atâtea limbaje, practic.
Până la urmă, acesta este echipamentul pe care îl are până la momentul în care reușește să vorbească.
Așa este. Și este important felul în care îl privim, energia pe care o transmitem. Este important felul în care îi zâmbim, este importantă apropierea, de aceea prezența mamei nu poate fi suplinită într-adevăr de nici o bonă din lume, pentru că este o energie pe care nu o poate transmite nimeni altcineva. Vorbește despre tăceri, care iarăși sunt foarte importante la nivelul acesta. Copilul tace, dar transmite. Prin tăcerea lui poate transmite foarte multe lucruri. Există copii cu o imaginație foarte bogată, care sunt atât de în lumea lor, încât oarecum refuză sau nu iau în considerare faptul că ar putea ieși din lumea respectivă și a comunica diverse cu cei din jur. Drept pentru care este important să nu-l lăsăm pe copil singur foarte multă vreme, chiar dacă este implicat în jocul pe care îl poartă singur sau cu alții de vârsta lui.
Părinții se bucură atunci când văd că există această calitate a copilului, odată să fie cu minte, să-și facă el propriile jocuri și imaginația. Da? Sunt copii care reușesc să-și creeze jocuri din nimic și să se simtă bine.
Așa
cu
este.
Jocurile respective. Părintele este plăcut surprins, se gândește că este o calitate de apreciat și îl lasă pe copil să-și facă el propriul joc.
Este de apreciat până la un moment dat, deoarece atunci când copilul nu mai folosește cuvinte în a se exprima, este posibil ca emoțiile respective să le somatizeze și să ajungem să vorbim despre boli cărora nu le cunoaștem, nu au o cauză practic biologică, dar le tratăm ca atare.
Tocmai
mergem
pentru
la
că
medic,
interiorizează
le...
foarte mult și
exact.
Nu au cu cine comunica. Deci părintele trebuie să intervină la un moment dat. Nu putem să
cu
dăm
siguranță.
Un termen, un
trebuie
timp
să păstrăm
anume
proporțiile.
Care...
Nu.
Exact.
Dar observi, simți astfel de lucruri ca și părinte.
Deci dacă intervenind părintele, copilul nu se simte în largul lui, aici deja ar putea să fie o problemă.
Așa este. Este în primul rând nevoia de afecțiune. Iar o tăcere poate însemna izolare, poate însemna nu-mi dai atenția de care am nevoie, nu ești prezent și cumva ne-am pierdut în realitatea de astăzi această capacitate de a fi prezenți. Deși pare simplu, dacă suntem fizic acolo, considerăm că îi acordăm toată atenția din lume. Sau dacă ne luăm laptopul și ne rezolvăm diverse probleme alături de el când își face temele, iarăși considerăm că suntem prezenți. Nu este o prezență de calitate și nu îi oferă recunoașterea de care are nevoie, nu îi oferă interacțiunea. Suntem acolo prezenți fizic și cam atât. În astfel de situații... Bine, vorbesc de extreme acum, este posibil, într-adevăr, să ajungem la somatizări. Și să găsim, de exemplu, o otită cu care mergem la medic și pe care nu o mai putem trata, deși încercăm de foarte multă vreme, nu reușim cu ajutorul medicamentelor. Poate că ar fi bine să ne întrebăm în momentele respective ce refuză să audă respectivul copil. Ce nu vrea să mai audă, poate nu vrea să ne audă certurile, tonul ridicat al adulților sau poate nu vrea să audă aspecte pe care îi le spunem direct. Poate îi repetăm niște aspecte atât de mult încât care nu sunt conforme cu realitatea lui, încât refuză să le mai audă. Este posibil să se întâmple lucrul ăsta.
Și se întâmplă frecvent lucrul acesta?
Se întâmplă, nu spun că se întâmplă frecvent, dar se întâmplă, se întâmplă și la adulți.
Și cum ne dăm seama că lucrurile acestea țin de somatizare și nu sunt strict?
Ne dăm seama în momentul în care mergem la medic, facem un tratament, o vreme, tratamentul nu dă rezultate și atunci ne întrebăm de ce. Este posibil să ne punem și această întrebare. Oare ce din realitatea noastră familială i-ar fi putut determina această problemă.
Și trebuie rezolvată problema aceea, însă nu întotdeauna se rezolvă atât de repede o problemă de genul, da, certuri în familie, care țin strict de un comportament pe care l-a dezvoltat părintele sau
așa
l-au
este,
dezvoltat
dar
ambii părinți.
Poate fi un semnal de alarmă, caz în care poate și comportamentul părinților va fi altfel, va fi altul. Bine, vorbesc de familiile funcționale și de familiile în care...
doresc să...
Există preocupare pentru educația copilului și există iubire, în primul rând.
Ar mai fi și alte exemple de somatizări. Iată, noi am pornit la acest exemplu de la ideea că îi place copilului să se retragă, să fie în lumea lui. Tendința astăzi, vorbim nu de cei foarte mici, ci de cei puțin mai mari, deși a scăzut vârsta la care accesează tot felul de gadgeturi,
da.
Se folosesc de tehnologie și de jocuri virtuale, de imagini care îi păstrează în lumea aceasta ireală, iar ei nu mai știu să facă foarte, sau nu știu oricum să facă diferența foarte bine între realitate și irealitate.
Sau poate și chiar se simt mai bine acolo.
Sau, exact, se
sau
simt
este,
mai bine acolo.
Este singura realitate pe care și prietenilor o accesează și atunci, din dorința de, din nevoia de apartenență, din dorința de a fi precum prietenii tăi, precum cei în cerc, din cercul în care te învârți, atunci este posibil, da, să faci și tu la fel. Și să-ți creezi, practic, artificial această nevoie, deși poate tendința ta temperamentală nu este asta. Vorbim despre somatizări și, într-adevăr, sunt multe exemple în sensul ăsta. Avem din ce în ce mai mult și la nivelul societății românești tendința adolescenților către obezitate. Poate fi, într-adevăr, o somatizare faptul că o adolescentă căreia îi lipsește atenția tatălui și interacțiunea directă cu acesta poate, într-adevăr, să ajungă la o astfel de formă gravă în care
încearcă să atragă atenția în felul
încearcă
acesta.
Încearcă să atragă atenția, într-adevăr.
Pentru ambii părinți, adesea, iată, vorbim dacă
așa este.
Amintim despre această etapă a vieții, adolescența, acolo adesea comunicarea cu părinții este deficitară, nu mai există limbajul comun, interesele sunt aproape că brusc schimbate, adolescentul se orientează foarte mult către grupul de prieteni, părintele are aceleași așteptări ca de la copilul
da.
De ieri.
Și îl consideră copil în continuare.
Exact. Și se creează acea ruptură, acel blocaj în comunicare. Iar adolescentul poate dezvolta diverse
așa este.
Comportamente care nu sunt dezirabile.
Pentru că vorbeam despre preșcolar și asta era tema emisiunii. În momentul în care copilul este integrat în grădiniță, poate fi iarăși un moment dificil pentru el în care se schimbă practic toate datele universului mic, se lărgește, ia contact cu persoane necunoscute, trebuie să se supună unor reguli. Reguli pe care poate că uneori refuză să le integreze. Poate că ne atrage atenția că nu dorește să fie în mediul respectiv, faptul că nu vrea să meargă la grădiniță. E posibil să ne spună, noi să nu vrem să auzim, după care să înceapă problemele și somatizările în sensul ăsta.
Bine, aici chiar există o problemă foarte, foarte mare, pentru că dacă așa se comportă copilul nostru, preșcolarul, atunci ce facem? Îi dăm glasă acestor comportamente, ne pliem după ceea ce își dorește copilul, pentru că, iată, se ajunge la somatizare. Și până la urmă, unde este dezvoltarea copilului? Dacă noi mergem pe direcția pe care el ne-o trasează, copilul.
Nu ne pliem în sensul că nu renunțăm să-l mai dăm la grădiniță vreodată și să meargă direct la facultate pentru că refuză fiecare stadiu. Nu facem lucrul acesta.
Nu, evident că nu exagerăm, dar tendința este, da, dacă așa se comportă copilul în ceea ce privește grădinița, găsesc o altă variantă.
Găsesc și aceeași variantă.
De grădiniță.
De grădiniță.
Însă, îl pregătesc pentru?
Îl pregătesc pentru asta, discut cu el și fac astfel încât să fac o trecere oarecum mai lină. Poate în primele zile mai stau 10 minute, un sfert de oră cu el, cer permisiunea educatoarei să fac lucrul acesta. Poate îl dau la o grădiniță în care mai merge un prieten de-al lui și așa mai departe. Poate îi dau o jucărie preferată pe care să o ia cu el în fiecare dimineață. Poate îi creez o poveste în care și prietenul lui imaginar face lucrul ăsta. Poate personajele din desene animate au mers la rândul lor la aceeași grădiniță. Găsim modalități diferite. Dar totul este să comunicăm.
Să comunicăm și așa să este. Intrăm în jocul copilului, în jocul de care el are nevoie, astfel încât să se simtă confortabil.
Da, cu siguranță, pentru că și noi există această tendință. Deși suntem adulți, ne place să ne jucăm și chiar ne jucăm în diverse forme. Dar este important să fim acolo pentru copiii noștri, să-i auzim, să-i ascultăm, să vedem ce nevoi au și să nu neapărat să ne pliem acestor nevoi. Obiectivul să-l avem în vedere și să nu ne abatem de la el. Mijloacele prin care îl atingem să fie oarecum negociabile, ajustabile.
Însă, iată, acest comportament al preșcolarului care refuză să meargă la grădiniță este unul normal sau este un semnal de că ceva nu merge, că ar trebui intervenit la nivelul educației?
Noțiunea de normalitate este cumva o noțiune relativă în sensul ăsta. Este, da, este normal să se revolte pentru că îi schimbăm viața, practic. Îi schimbăm confortul, îi schimbăm oamenii cu care relaționează. Este normal să nu... Sau poate este anormal pentru unii dintre noi. Dar există copii care fac lucrul ăsta, există copii care merg, acceptă să meargă la grădiniță fără niciun fel de problemă și aia este normalitatea lor. Dar n-aș considera un semn de anormalitate lucrul ăsta.
Încercam să fac o trecere pentru următoarea întrebare. Ce face un preșcolar aflat într-un proces eficient de dezvoltare personală? Cum îți dai seama că procesul acesta este unul eficient, că este unul absolut firesc și că mergem spre bine?
Este, în primul rând, dispus să se joace. Să se joace singur, să se joace cu cei de vârsta lui.
Este un copil fericit.
Este un copil fericit, este un copil activ, nu este un copil care se izolează de cele mai multe ori, nu este un copil care plânge după mama chiar în contexte foarte familiare în care mama a dispărut până la bucătărie, nu a dispărut din universul lui în totalitate. Este un copil care socializează sub diverse forme. Aici intervine și rolul părintelui de a se asigura cumva că are prieteni copilul, că reacționează cumva normal, că vorbeam despre normalitate, că povestește despre prietenii lui, că dorește să relaționeze cu ei.
Că se împrietenește.
Că are, da. Socializează. De fapt, ăsta este cuvânt.
Dacă... Iată, observăm că nu îi place să împartă jucăriile, nici cu frățiorul mai mic sau cu surioara, nici cu prietenii, deși adoră să-i fie oferite jucării. Este lucrul acesta un semn
poate fi un
că ceva
semn
nu funcționează?
În condițiile în care copilul nu este unic. Dacă este singur la părinți, atunci el nu știe decât realitatea asta și jucăriile sunt toate ale lui, drept pentru care îi se cuvin, drept pentru care consideră că fiecare alt copil la rândul lui are jucăriile lui și atunci este posibil să nu dorească să le împartă. Iarăși, este important să comunicăm, să explicăm de ce trebuie să împartă, beneficiile pe care le are la rândul lui, pentru că respectivul copil o să împartă și el jucăriile și așa mai departe. N-ar trebui să ne alarmăm la fiecare astfel de semn. Să fim atenți, dar nici să nu cădem într-o extremă.
Dar ne așteptăm ca după ce i-am explicat odată să se comporte conform așteptărilor noastre, lecțiilor pe care i le-am oferit, sau lucrul acesta ține de o perioadă de timp de...
Cred că
practică și evoluție.
Cred că ține de relația pe care o avem cu copilul și de experiență, de istoric, de cum face el de obicei, de cum l-am obișnuit să facă. Și ar putea să fie sau ar putea să nu fie o problemă. Important este să fim atenți.
Atunci când are, nu este copil unic, are frați, are poate surioare și se comportă în felul acesta, are un simț al posesiunii mai dezvoltat, cum putem să intervenim? Cât de mult ar putea să îl afecteze un astfel de comportament, iată, vorbind despre dezvoltare personală?
Păi, ar putea să devină un adult foarte individualist, de exemplu. există loc și pentru astfel de persoane în societatea modernă. Ba, unele societăți chiar promovează tipul ăsta de personalitate. Numai că la vârsta respectivă îi poate dăuna direct. Adică poate copiii din mediul lui nu vor mai dori să se joace cu el. Și atunci este o situație care cu siguranță nu-i va conveni.
Dacă îl observăm pe copil retras, trist, în ciuda faptului că încercăm să-i creăm toate condițiile pentru a se bucura.
Cu siguranță există o problemă. Și atunci cred că primul pas ar fi interacțiunea dincolo de cuvinte. Uneori ajută să-l iei în brațe, să te simtă aproape și se poate cumva rezolva de la sine pe moment, printr-o astfel de apropiere. După care, într-adevăr, încercăm să pătrundem în lumea lui și să discutăm la nivelul respectiv. Și ne folosim de toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, de toate personajele din poveștile lui preferate, de toate contextele în care s-a simțit bine și așa mai departe.
Aceasta înseamnă să-ți iei timp. Odată să observi modul în care se dezvoltă propriul copil și apoi să intervii acolo unde consider că lucrurile nu sunt așa cum consider că cum ar trebui să fie, cum știi, poate ai învățat, te-ai informat.
Așa este, dar cred că timpul ni-l facem, deși ne ascundem în spatele acestei idei, nu mai avem timp. Nu am timp pentru mine, nu am timp de nimic, nu am mai avut un moment pentru mine de nu știu câtă vreme. Cumva, cred că sunt scuze pe care ni le găsim și pe care le putem depăși. Până la urmă, dacă am ales să avem un copil, ne asumăm toate consecințele care decurg din asta, toate bucuriile, dar și toate problemele, dar și prezența de care copilul are nevoie. Aducem pe lume un copil pentru a-i oferi tot contextul în care el să crească frumos. Și dacă uităm asta din vedere, nu este benefic pentru niciunul dintre noi. Nu este benefic nici pentru relație, pentru relația dintre părinte și copil, nu este benefic pentru copil și nu este benefic pentru familia pe care el ar putea o avea la un moment dat, pentru că fiind singurul model pe care îl știe, va fi modelul pe care îl va perpetua și atunci
când va fi adult. Dar pentru că, iată, aminteați despre joc, despre desen, alte metode, tehnici prin care să-l ajutăm pe copil să se dezvolte armonios, frumos. De curând urmăream un clip de era filmat un copil de 4 ani care susținea un recital. La proprie inițiativă. Surpriza părintelui l-a și făcut pe acesta să îl filmeze.
Da, într-adevăr. Dansul este o altă modalitate de dezvoltare personală, pentru că suntem dincolo de minte, suntem emoție și suntem corp. La nivelul minții, într-adevăr, există gândul care se manifestă prin emoție, emoția existând și la nivelul corpului. Și atunci, un copil fericit va vrea să exprime asta cu toată ființa lui. Cumva s-a demonstrat, există studii la nivel științific referitoare la felul în care ne putem schimba starea de spirit printr-o simplă mișcare. În momentul în care am avut o zi grea, suntem obosiți, triști, deprimați, este de ajuns să ne îndreptăm umerii și să considerăm că am depășit cumva toată perioada respectivă și că acum ne relaxăm și suntem cei mai puternici din univers și putem să facem tot ce ne-am propus.
De aceea cumva se recomandă exercițiile fizice, pentru că într-adevăr îți aduc un tonus
bun. Este. Și copilul are nevoie de mișcare și de exprimare în sensul acesta. Și atunci, asta se face la nivelul grupului, de exemplu, la nivelul grupului în grădiniță, la nivelul diverselor cluburi în care îl ducem să facă balet, să facă diverse alte forme de dans.
Poate instrumente, da, să cânte la instrumente,
să cânte la instrumente,
cânte,
iarăși poate fi o modalitate de exprimare.
Sunt copii care îndrăgesc să cânte vocal.
Da,
și
cu siguranță.
Nu este ușor pentru părinții care le sunt mereu prin preajmă și nu de puține ori, pe de o parte, se bucură că aceștia sunt copii fericiți, pe de alta trebuie să suporte toate acele sunete cu decibeli destul de mulți.
Da, nu și cred că afirma cineva
că
este...
Nu sunt puțini părinți, nu de puține ori auzim pe părinții aceștia spunând mai încet sau nu mai cânta atât, cel puțin în momentele tensionante pentru părinți.
Da, sunt limitări, într-adevăr, pe care părinții le pun. Nu a zis nimeni că este ușor să fii părinte sau că este extrem de comod. Mai avem și astfel de situații sau sunt predominant astfel de situații în care, deși suntem obosiți, deși am vrea liniște, ce să vezi, copilul nu poate fi pus pe așteptare. Și atunci nu putem decât să lăsăm să se exprime. Dacă nu, o va face sub alte forme. Și cunoașteți probabil acele situații în care a fost gălăgie, la un moment dat copilul dispare și te întrebi oare ce o fi făcând, ce pune la cale, ce prostie o fi făcut. Și așa mai departe. Deci nu cred că...
Și întrebarea este logică pentru că
exact.
Se constată că, într-adevăr, el își se exprimă,
deci, cumva,
într-un alt fel.
Indiferent de limitele pe care le punem, copilul se va exprima. Și este normal să fie așa, este firesc, este de dorit chiar să fie așa.
Jocul cu marionetele...
Jocul cu marionetele este o formă de teatru prin care lăsăm pe copil să-și aleagă personaje, să se transpună cumva în personajul respectiv și să poarte dialog cu celelalte personaje. Este un mod de a se exprima pe sine și acolo pot ieși la iveală tot felul de probleme pe care le are în viața familială. Ba, la nivel extrem, chiar traumele prin care este posibil să fi trecut la un moment dat. Se folosește și în cabinetul de psihoterapie acest joc de roluri și este într-adevăr foarte eficient. Jocul cu marionetele se poate întâmpla nu doar în contextul grădiniței, se poate întâmpla acasă, putem alege să ne jucăm astfel cu copiii, se poate întâmpla să mergem la teatru de păpuși și să rugăm să avem un astfel de moment, ne putem crea propriile jucării și putem să ne jucăm astfel. Este important să ne transpunem, să-i lăsăm să se transpună în personajele respective, să-și aleagă cine vor să fie, simpla alegere a personajului respectiv poate spune ceva despre copil, dacă suntem atenți și dacă știm să descifrăm limbajul pe care ni-l transmite. Și este o altă modalitate de a se dezvolta pentru copil.
Vreau să ne spuneți, din informațiile pe care le aveți, care este programa școlară care vizează în mod direct dezvoltarea personală atât a preșcolarului cât și a școlarului?
Pentru preșcolari, în acest moment, programa școlară nu prevede activități clare, stricte de dezvoltare personală. Se întâmplă activități în grădiniță, poate cumva și la nivel extracurricular, diverse grădinițe au ales să facă lucrul ăsta, au externalizat cumva aceste lucruri. Acolo vin diversi profesori de pictură, de dans, care fac cursuri la terminarea programului din grădiniță sau chiar prin activitățile proprii. Putem avea momente în care facem astfel de lucruri. La nivelul clasei pregătitoare, sunt prevăzute 2 ore săptămânal.
Care vizează ce?
Care vizează, în primul rând, activități de autocunoaștere, activități de comunicare, iar apoi la clasa 1 și la clasa 2 sunt cumva diminuate, se face doar 1 oră per săptămână și obiectivele sunt aceleași, dar adaptate cumva vârstei. Avem în vedere aceleași lucruri, dar le facem pe o altă scală.
Care sunt obiectivele dezvoltării personale a preșcolarului?
Am adus chiar programa și conținuturile pe care le presupune Sunt trei. Domenii de autocunoaștere și stil de viață sănătos, dezvoltare emoțională și socială și aspecte specifice ale organizării învățării și pregătirii pentru viață la școlarul mic. Subdomeniile ar fi autocunoașterea și atitudinea pozitivă față de sine și față de ceilalți, una dintre ele, de exemplu. Și vă ofer un exemplu referitor la clasa pregătitoare. Avem activitatea Cine sunt eu, în care învățăm să ne exprimăm referitor la propria persoană, despre trăsăturile fizice, despre schema corporală, alcătuirea și denumirea părților corpului. Apoi, la clasa 1 se trece cumva la caracteristici personale simple, la punctele tari, la punctele forte ale personalității fiecăruia.
De autocunoaștere.
De autocunoaștere la un alt nivel, adaptat vârstei respective. După care, la clasa 2, se complică un pic situația în sensul de asemănări și deosebiri între sine și ceilalți. Nu mai exist doar eu, există eu în contextul social și atunci mă compar cu ceilalți în privința acestor aspecte.
Totodată accentuând calitățile mele, astfel încât să existe o bună imagine de sine, da? Să accentuăm importanța fiecărei persoane, unicității ei, pentru că aici la nivelul comparației există multe riscuri pe care dacă nu le iei în calcul, pentru copii sunt chiar dăunătoare.
Așa este. Și
se ajunge la această competiție care este destructivă, la comparația aceasta care
competiția este bună, într-adevăr, până la un anumit punct. Dacă îl vom compara tot timpul pe copil cu colegul de bancă care a luat o notă mai bună decât el la materia respectivă, nu vom face decât să generăm frustrare. Trebuie să-i apreciem calitățile raportându-ne la el însuși, la progresele pe care le-a făcut față de el. Într-adevăr, nu trebuie să uităm locul în care se află în ierarhia clasei, pentru că poate fi un obiectiv în sine lucrul ăsta. Până la terminarea anului școlar, haide să ne propunem să mai urci până la nivelul de medie X, de exemplu. Într-adevăr, poate fi un obiectiv. Și până la urmă, în societate, nu va fi singur. La momentul angajării, de exemplu, va fi o competiție. Trebuie pregătit și pentru aceste aspecte.
Suntem la finalul emisiunii. Care ar fi concluziile referitoare la subiectul nostru, dezvoltarea personală a preșcolarului?
Concluziile ar fi, în primul rând, legate de noi ca părinți. Să fim atenți cu noi înșine, să ne facem timp pentru copiii noștri, să-i valorizăm, să-i auzim, să interacționăm cu ei. Și dincolo de toate, cred că cel mai important aspect este să se știe iubit copilul, să-i oferim un mediu securizant în care să se simtă valorizat. Și dacă va simți acea dragoste unică din partea părinților, cred că toate celelalte sunt aspecte rezolvabile.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Iată, dar dezvoltarea personală implică efort și să nu ne așteptăm că va crește frumos copilul fără implicarea noastră. El are nevoie de comunicare, are nevoie de autocunoaștere, de autocontrol, ori nu le poate învăța, gestiona fără ajutorul nostru, al părinților, al adulților. De aceea este important să știm care este rolul nostru. Vă mulțumim pentru gândurile pe care ni le-ați transmis. Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră de consiliere pe direcția aceasta a dezvoltării personale. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, că ați ales să fiți alături de noi. Haideți să fim împreună cei care contribuim la dezvoltarea personală a copiilor, în mod special, și a celor din jurul nostru, bineînțeles, acordând timp dezvoltării personale proprii. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!